Гаворыць Радіо Свабода.
Сёння чацвер, 23 траўня. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У кнігарні Логвіна ў Мінску. А 19-й адбудзецца прэзентацыя кнігі Юрасія Пацюпы «Анонс. Квадрат тэкстаў» з удзелам рэдактара кнігі філозафа Валентіна Акудовіча і філозафа Алеся Анціпінкі.
У кавярні гасцёўні Чэха ў Мінску ў рамках спецпраекту «Европейская кавярня. Адкрытая прастора Европы» і «Европейскаго міжкультурнага фестывалю» адбудзецца публічная лекцыя супрацоўніцы Европейскай рады міжнародных адносін Яны Кобзавай. «Вялікая Европа. Европейскія суседзі ці суседзі Еўразвязу». Пачатак о 17-й гадзіні, адрас вуліца Віцебская, 11, метро Нямігав.
У кавярні «Гудвін» ў Мінску пройдзе канцэрт гурта «НРМ. Ностальгія ці параноя». Пачатак о 20-й.
Праваабаронча арганізацыя «Amnesty International» публікуе сваю штогадовую справаздачу наконт правоў чалавека ў свеце.
У Адэсе пачынаецца двухдзённая сустрэча ў фармаце 5+2, прысвечаная ўрэгуляванню прыднястроўскага канфлікту.
У Маскве пачынаецца двухдзённая сустрэча міністраў абароны еўрапейскіх краінаў і краінаў-удзельніц АДКБ, прысвечаная пытанням бяспекі.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1618 годзе пратэстанцкае дваранства Прагі захапіла ўладу і выкінула каталіцкіх прадстаўнікоў у акно пражскай гарадской залі.
У 1707 нарадзіўся Карл Ліней, шведскі прыродазнаўца.
У 1753 памерла Францішка Уршуля Радзівіл, пісьменніца, асветніца і драматург Рэчы Паспалітай.
У 1761 Шчучын атрымаў герб.
У 1883 памёр Цыпрыян Каміль Норвіт, польскі паэт.
У 1946 памёр Кастусь Язавітаў, беларускі палітычны, грамадскі і вайсковы дзеяч. Адзін з удзельнікаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, народны сакратар вайсковых справаў БНР.
У 1959 годзе нарадзіўся Аляксандр Смалянчук, беларускі гісторык.
У 1996 памёр Уладзімір Карват, беларускі вайсковы лётчык першай класы, падпалкоўнік, начальнік паветранай базы ў горадзе Баранавічы. Загінуў падчас выканання вучэбнага палёту. Адвёў самалёт ад вёскі Арабаўшчыны. Першы, хто ўганараваны званнем Герой Беларусі.
Цытата на памяць.
Толькі ты з'ехаў, пісалася лёгка, з часам цяжэйшым рабілася пёрка. Сёння я ледзьве руку падымаю, ды не пісаць не магу, бо кахаю. Час, як сапраўдны праціўнік кахання, вечнасцю робіць гадзіну расстання. Скажуць кай слёзы на змучаным воку, як жыве служка ад пана здалёку. Хай бы вачэй дзве салёных крыніцы сталіся рэчка пад вербаю ніцай. Я бы сама па рацэ той паплыла, каб даказаць, што любоў не астыла.
Францішка Уршуля Радзівіл, «Ліст да мужа», пераклад Наталлі Русецкай.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.